Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my circle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you. Feels so right, it can be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are.
Ġi semija ta' Radio Lauretana illum il-ġimgħa 9 ta' Deċembru 2022 jiena Xon Portelli nilqgħukom għal Bonġu mill-lajn fuq Radio Lauretana. Nispera li tinsabu tajbin u nitlobkom tibqgħu miegħi sal-ħin tal-10 fejn insemmalkom mużika ta' diversi ġeneri u ngħaddilkom ħafna informazzjoni interessanti.
Through war, got a purple heart. Needed my space, time, recovery. Now man's ace, quit, summary. New discovery, losing that weight. Post on the ground, cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still went up in a bed with a chick in it. VVS one with my chain boss down. Been through a lot, now man's got crown. KSI verified, stay scheming, so believing you know I.
Kemmek passoltu lajter KSI u rejtin do jena niftaħ il-program tijaj Bonġu mill-lajn. E l-lum. L-odwa sabiħa ta' 9 ta' Deċembru lejlet il-festa liturġika tal-Madonna tal-Oreto u anke l-għada tal-festa tal-Immakolata Konċezzjoni nispera li kelkom. Ġurnata sabiħa l-bira, festa pubblika u konna ugura l-festa tajba diġa li semmija kolla għajsel miżi għal-festa ta' għada. Qabel ma nadilkom l-iskeda li Radio Lauretana qed joffrilkom għallum il-ġimgħa 9 ta' Deċembru, ngħaddi għall-ewwel diska Joel Corey u Tom Grennan din hija Lionheart Fearless. Korju Tom Grennan emmek dikkienet Lionheart Fearless nibdew naqra bil qawwi llum propju f'dina l-odwa sabiħa. Tajjeb mela nista sejk bħalma qedtilkom qabel ngħaddu għall-iskeda li Radio Lauretana qed joffrilkom illum id-9 ta' Deċembru. Palma qedtilkom jiena għandi magħkom sal-ħin tal-10 u fid-disa wkoll naqdu f'xandira diretta mal-Knisja Parrokkjali għall-Qudiesa. Fl-10 jkollna repetizzjoni ta' dimostrazzjoni tfal tal-Festa Lauretana tal-2022 jiġifieri tas-sajf li għadda li propju kienet seħħet fit-tnejn tal-ġimgħa tal-festa. Jiena nerġa' nkun magħkom fil-11 għall-ewwel edizzjoni tal-programm mal-korp tal-Katuba għal din l-iskeda tal-Miliet 2022. U f'nofsilar nadulkom l-Angelus u wara l-avviżi tal-parroċċa. Wara jkollna lill-Lorien Kamilleri magħna għall-qattra erf għal kuljum u f'nofsija neqsin ħamsa it-repetizzjoni ta' translazzjoni solenni ta' lejlet il-festa li propju kellna fawissu aktar kmieni din is-sena. Fissija ikonna xandira ta' repetizzjoni tal-marċ ta' s-sibt li kenna fil-festa ta' din is-sena tal-2022 u fl-erbambat xandira bil-konċert li l-banda San Giuseppe kienet għamlet fit-tlieta tal-ġimgħa tal-festa u koll fis din is-sena fawissu. Fil-ħamsa u nofs naqdu f'xandira diretta ma' Knisja Parrokkjali għal-Rużarju u għal-Qudiesa. Fis-sitta u nofs mbagħad ikolna x-xandira tal-Qudiesa li kellna fit-tieni jum ta' tridu tal-festa ta' din is-sena u fit-tminja xandira diretta u esklusiva mill-Belt tal-Oreto fl-Italja, il-Festa dell-Avvenuta della Santa Casa, il-vġili tal-Festa tal-Madonna tal-Oreto. Ix-xandira tinkludi l-velja u l-purċissjoni qasira bl-istatwa tal-Madonna s-sewda li propju issir fir-raħal ta' Loreto fl-Italja se nġibulkom esklusiva fuq Radio Lauretana. U propju mbagħad wara passoltu Radio Lauretana jżomlu kumpanija matul il-lejl permezz ta' repetizzjoni ta' programmi u xandiriet li jkunu xandru f'din l-iskeda u anke fi-skedi preċedenti. Dik propju hija l-iskeda li Radio Lauretana qiegħed joffrilek għallum id-9 ta' Diċembru, skeda li fija ser inġedu diversi memori tal-festa li kellna propju fis-sajf li għadda kif ukoll xandira importanti ħafna li tkun f'dik mill-Loreto aktar tard il-lejla. Per issedda nuovo programm live tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi it-telefon 21 56 6965 l-SMS 7956 6965 7956 6965. Tistgħu tibatulna email fuq info@radiolauretana.com kif ukoll fuq il-Facebook tagħna, il-Facebook page ta' Radio Lauretana fejn hemm ir-ritrattijiet tistgħu tħallu l-kumment tagħkom hemmhekk diġà bdew deħlin xi kommenti naqrawhom aktar tard. Tajjeb, hemmhekk fl-isfond qed nisimgħu diversi biċċiet famużi ta' Tchaikovsky, jiena se jerna ngħaddi għal diska oħra, din hija Forget Me ta' Luis Capaldi. Drag my name through the dirt, somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on. Told your friends you want me dead and said that I did everything wrong, and you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know. Nights are gray, my heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. No, you can't.
cuts down my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know I crossed your mind, babe. Oh, even after all, it still wrecked me to find out you know how to forget me. Even after all this time,
I'm not ready to let you forgive me, to let you forgive me, to let you for oh. I'm not ready to let you forgive me, to let you forgive me, to let you for oh. I'm not ready to let you forgive me, to let you forgive me, to let you for oh. I'm not ready to let you forgive me, to let you forgive me, to let you for oh.
'Cause I'm not ready to find out you know. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me.
Kemmek li wiskap għal dik kienet diska Forget Me. U issa propju sejjer ngħaddi biex ngħaddilkom xi ħsibijiet li propju l-qaddisin tagħna jgħidulna għallum Madre Teresa u San George Preka. Nibdew propju bil-messaġġ ta' Madre Teresa mill-ktieb Is-sena tas-Sinjur. Le, skużawni, ktieb il-Ġesu il-kelma li għandha tix-xandar. L-umiltà ix-xerred dejjem il-kobor u l-glorja ta' Alla. Kemm huma tal-aġib it-triqat ta' Alla. Huwa uża l-umiltà, iċ-ċokon, id-djufija u l-faqar biex juri lid-dinja li tassewi ħobba. Jalla l-missjonarji tal-karità ma jibżgħux ikunu umli, żgħar u dgħajfa biex huma juru l-imħabba tagħhom lejn Alla. Naddu issa għal messaġġ ta' San George Preka mill-ktieb is-sena tas-Sinjur. Meta għadu ta' ruħek inebħek biex tidneb iqaf fuq dawn il-ħsibijiet. Jew li Alla huwa preżenti, jew li jista' jkun li inti ma ssibx lok ta' ndiema. Jew fid-demm li tkun li jiena xerrit għas-saħħa ta' ruħek, jew f'kemm ħabbek Alla. Jew xi kollok iġġarrab bil-fors wara li tkun tajt il-kunsens. Jew x'inhija l-eternità. Allura l-fidi tiegħek tagħtik il-forza biex tirreżisti u tirbaħ mingħajr dubju għax in-natura ta' kulħadd tieqaf quddiem dak li huwa gravi u serju. Daw kienu żewġ messaġġi li kellna minn Madre Teresa u San George Preka u wkoll propju f'dan il-jum ta' 9 ta' Diċembru. Fl-isfond ukoll kellna il-mużika ta Marco Fresina, il corta diocese ta Roma le propriu l'assis propriu im xeħu u anki jekteb diversi inni jitzbih għal dan zmin ta' sena u kol femiliet, pero anki zminijiet ta' sena oħra u kol. U din ija wahda min tijow, din ija tu saraj profeta. Saraj profeta ta' Marco Fresina u issa sejjerna dilkom l-informazzjoni fuq il-qaddis tal-jum mill-ktieb mixja mal-qaddisin ta' kuljum ta' Dun Piet Samut. U llum hija l-festa ta' San Pietru Furier li propju kien saċerdot li jiex mill-1565 sal-1640. Dan il-qaddis twilet Floren fi Franza nar 30 ta' Novembru 1565 u ħall edukazzjoni tiegħu fl-Università tal-Ġiżwiti ta' Ponta Muzon. Fis-sena 1585 daħal patri mal-kanonċi regolari ta' Sant'Augustin f'xo mużej u ġi ordnat assis fis-sena 1589. Wara u għamel studji teoloġiċi avvanzati. Meta nħatar kappellan u għazel l-ifqar u l-aktar parroċċa zdingata fost lieta biex żgur ikollu kamp fejn jaħdem
u jwetta l-apostolat tant fejjidi tiegħu. Pietru Furier wasal fil-parroċċa diffiċli ta' Matankurt għal festa ta' Corpus Christi. Għamel purċissjoni u xħin daħlet għamel pritka li matula xi wħud qabżilhom id-dmuħ. Flimkien ma' Alessia Leclerc, Madre Teresa ta' Ġesu, fis-sena 1598 huwa sar il-fundatur tal-kanonikessi Agostinjani ta' Sidna Marija. U kien jagħtihom istruzzjonijiet kuljum fil-pedagoġija u jissorvelja t-tiġrid tal-kongregazzjoni l-ġdida u jara li dejjem toktor. Din il-kongregazzjoni ġiet approvata mill-Papa fis-sena 1616 u ġiet introdotta fid-dinja l-ġdida ġewwa Montreal fil-Kanada mill-Beata Marguerite Bourgeois. Huwa kien juża l-konfessjonarju għad-direzzjoni spiritwali u forma tliet konfraternitajiet għan-nisa għall-irġiel u għall-bniet. Biqrara kull xar bħala waħda mill-ħwejjeġ meħtieġa. Huwa xtaq jagħmel ukoll skola b'xejn għas-subien, imma dan il-ħsieb tiegħu ma seħħx. San Pietru Furier inħatar viżitatur papali għal kanonċi regolari bl-inkarigu li jaqgħad il-monasteri f'kongregazzjoni waħda u rnexxielu jagħmel dan. Fis-sena 1629 il-grupp tiegħu kien magħruf bħala il-Kongregazzjoni tal-Feddejtana. Fis-sena 1632 huwa laħaq Superjur Ġenerali tagħha. Huwa wera żelu pastorali qawwi u rnexxielu jikkonverti bosta protestanti u kalvinisti. Huwa miet fl-eżilju fi Grey fil-Franche-Comté nhar id-9 ta' Deċembru propju bħallum fl-1640 fl-età ta' 75 sena. Huwa ġie beatifikat fis-sena 1730 u kanonizzat mill-Papa Leon XIII fis-27 ta' Mejju ta' sena 1897. Dik propju kienet l-informazzjoni fuq San Pietru Furier mill-ktieb mixja mal-qaddisin ta' kuljum. U llum propju ukoll hija l-festa ta' San Juan Diego li propju sejrin nisimgħu feature fuq u issa.
Disa ta' Deċembru San Juan Diego. Eċ bej l-1474 u 1548. Ftit nafu dwar dan il-qaddis li San Giovanni Pawlu t-tieni sejjaħlu bħala l-Indjan sempliċi u umli. Fil-bidu kien magħruf li tfisser ismu kien ifisser like li titkellem. L-isem ta' Juan Diego u marbut mal-Madonna tal-Guadalupe fil-Messiku. Il-Madonna kienet deret l-ewwel darba lil-Juan Diego fid-disa ta' Deċembru tas-sena 1531 fuq Olja fejn qaltlu biex jgħid lill-isqof li xtaqet li tinbena knisja għad-unur tagħha. Fl-istorja wisq magħrufa ta' dan il-qaddis insibu li hu ġabar xi wart fil-mantar tiegħu wara li l-Madonna talbitu jagħmel dan u dawn inbidlu fl-immaġni mirakuluża tal-Madonna ta' Guadalupe. Meta nbena s-santwarju, Juan Diego mar jgħix fil-qrib fejn beda jgħallem il-katekeżi waqt li kien ta' xhieda bl-eżempju tajjeb tiegħu. Huwa ġi kkanonizzat fil-31 ta' Lulju tas-sena 2000 mill-Papa San Giovanni Paolo t-tieni fil-Bażilika iddedikata lill-Madonna ta' Guadalupe. Il-Papa dakinhar qal li kien persuna sempliċi u umli li aċċetta l-Kristjaneżju mingħajr ma ċeda l-identità tiegħu bħala Indjan. San Juan Diego jfakkarna li l-aħbar it-tajba ta' Ġesù i għal kulħadd. Rigward id-deriet, il-Verġni Marija deret erba darbiet fl-1531 lil Juan Diego fuq l-olja Tepjak barra mill-belt tal-Messiku u ordnatru biex jgħid lill-isqof biex xewqa tagħha li tinbena knisja hemmhekk. Wara xi sentejn l-isqof għamel dak li kien mitlub wara li ikkonvinċa ruħu li d-deriet kienu ġenwini meta ra x-xbija ta' daqs naturali tal-Verġni Marija stampata merakulużament fuq il-fardal tiegħu. Il-mantell li fih x-xbija tal-Madonna għadu ippreservat u merfuħ fil-Bażilika ta' Sittna Marija ta' Guadalupe li għandu storja twila bħala ċentru ta' devozzjoni u pellegrinaġġi fil-Messiku. Il-Papa Benedittu 14 fl-1754 autorizza qudiesa u talb għall-Uffiċċju Divin f'ċieħ il-Madonna taħt dan it-titlu biex tkun iċċelebrata fit-12 ta' Deċembru, ħatar ukoll il-Madonna bħala patruna ta' Spanja l-ġdida. Il-Madonna ta' Guadalupe kienet iddikjarata patruna tal-Amerika Latina minn Piju X fl-1910 u patruna taż-żewġ Ameriki minn Piju XII fl-1945. Dan li ġej huwa kliem il-Papa Franġisku meta kien fil-belt tal-Messiku fis-Santwarju tal-Madonna f'Guadalupe nhar is-Sibt 13 ta' Frar tas-sena 2016. Aħna jista' jiġrilna dak li ġara lil Juan Diego li nħarsu lejn l-om tagħna mill-lenti ta' dbatijiet tagħna, tal-biżgħat tagħna. Id-disperazzjoni, in-niket u ngħidula x'nista' nagħtik jien? Jekk minix persuna malma, inħarsu lejn l-om tagħna blajnejn li jgħidulna, jgħidula. Huma ħafna s-sitwazzjonijiet li jxorbulek saħtek kollha u jġeluk inħoss li m'hemmx lok għat-tama għall-bidla għat-trasformazzjoni. Għalhekk nemmen li llum jagħmlilna tajjeb xi ftit tas-silenzju u noqogħdu nħarsu lejn ix-xbija tal-Madonna ta' Guadalupe. Inħarsu ħafna leha bil-kalma u ntennula l-kelmiet ta' dak li ben liħor li kienu ħobba ħafna. Speċjalment inħares lejk jawm, inżombis ħarsti fuqek, inħares lejk kollok kemm int, bla ngħidlek xejn, u ngħidlek kollox bla kliem u bil-qima. Iċċaqlaq xejn l-arja ta' quddiemek bennem biss is-solitudni misruqa tiegħi. Flajnejn maħbuba tijak ta' om u fil-bejta tal-art safja tijak. Is-sijat jiġru, imħarka u storbjużi, il-boloħ bejn sninom jomodu, iż-sibel tal-ħajja u tal-mewt. Inħares lejk ja' om u bizzejet nikkontemplak b'qalb imsikta mill-ħlewwa tijak, fiskiet tijak safi bħal-ġili, dan huwa innu liturġiku. U fiskiet nibqaw nikkontemplawa u nħossuha għal darb'oħra it-tenninna. X'għandek ibni li ġken fost kollha, x'qed inikket lil qalbek? Forsi hawn m'hawnx jien ħdejk jien li għandi l-ġieħ li nkun ommok? Qi tgħidilna li għandha l-ġieħ li tkun omna, dan jimlina biċ-ċertezza li id-dmuħ ta' dawk li qed ibatu mhuwiex għal xejn u talba sikta li titla sas-sema u f'Marija dejjem se ssib post taħt il-mand tagħha fija u magħha Alla jsirħuna u sieħeb tagħna fit-triq jerfa' magħna is-slalem biex ma jħallinix nitatnu taħt l-uġieħ tagħna. Forsi miex ommok jien? Minix hawn ħdejk? Tħallix l-ġuħ tiegħek ikaxkrek miegħu? Tħallix in-niket tiegħek jirbħek tgħidilna. Illum terġa' lura għandna mill-ġdid biex tibatna bħal Juanito, illum mill-ġdid reġa' hawn biex ittennilna kun il-messagġir tijaj, kun l-istedina tijaj għal-bini ta' tant santwarji ġodda, għat-tiħsħib ta' tant ħajjiet, għall-ixxuttar ta' tant dmuħ, bżejjed timxi fit-toroq ta' fejn toqgħod tal-komunità tiegħek, tal-parroċċa tiegħek bħala messagġir tijaj, messagġira tijaj. Ibni santwarji ġodda billi taqsam il-firħ tijak għax taf li maħniex waħedna. Li jiet tinsab mana. Kun il-messagġir tijaj qed tgħidilna billi tagħti x'jieklu lill-imġewħa xi xorbu lill-aċċana. Kien għal minu fil-bżonn, ħwejjeġ lil minu għarwin u żur lill-morda. Aqbis għall-ħabsi, tħallih x'waħdu. Aħfer li min għamillek id-deni, farrax lill-imnikket. U fuq kollox tkarrab u itlob lill-Alla tagħna u fiskiet najdula dak li nħossu tiela minn ġewwa qalbna. Forsi minix ommok jien, jew illa, mhux hawn ninsab miegħek qed tgħidilna mill-ġdid Marija, mur ibni s-santwarju tiegħi, għenni ħanrott il-ħajja lill-uliedi ħutek. Talba, o Madonna ta' Guadalupe, warda mistika, interċedi għal-Knisja mqazza, i-proteġi lil-Papa, ejli l-daw kolla li jirrikorru għandek fiħtiġijietum u itlob lil-libnek għalina biex jatina li nibqaw qawwija fil-fidi, mimlija bit-tama f'nofs il-qrusa tal-ħajja, imħeġġa fil-karità u l-grazzja li nipperseveraw sal-aħħar f'ħajja qaddisa. Amen.
U dik hemmhekk kienet propju l-informazzjoni fuq San Juan Diego li propju wkoll kellu ovvjament dik ir-rabta kbira mal-Madonna ta' Guadalupe. Mela, morru għal diska oħra hekk kif saru id-disa neqsin 20 qabel ma ninaqdu wkoll fid-disa nfakkarkom għal qudiesa dirett minn Knisja Parrokkjali. Taylor Swift din hija Anti-Hero.
Sometimes I feel like everybody is a sexy baby. And come, it's me. It's me. Hi. I'm the problem, it's me. It's me. Hi. Everybody agrees, everybody agrees. It's me.
Anti-hero dik propju kienet Taylor Swift u issa propju sejjerna di biex naddilkom il-dbassir ta' temp kif viġu plienna mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Mela, it-temp bħalissa huwa 18 grad fejn l-ogħla temperatura mistennija titla' sa 22 grad u l-inqas temperatura mistennija tinżel sa 16 grad. It-temp jinħas 18 grad bħalissa u l-umdità hija ta' 87%. Ix-xemx telet fis-7 neqsin minuta u mistennija tinżel fil-5 neqsin 12 il-minuta. Ekku. Twissijiet xejn l-indiċi UV huma 2. Is-sitwazzjoni ġenerali hija li arja ta' pressjoni baxxa fuq il-Portugal ser timxi lejn lill-Vant u testendi fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp huwa xemxi li se jsir imsaħħab, ir-riħ huwa moderat għal ftit qawwi minn lill-beach li jsir ftit qawwi għal qawwi. Viżibilità hija tajba u baħar huwa ħafif għal moderat li jsir moderat. L-imbagħad ftit li xejn li jsir baxx mill-ponent. Temperatura tal-baħar hija dik ta' 20 grad. Fil-waqt li t-temp ta' batu l-lejl mistenni jkun imsaħħab bir-riħ ftit qawwi li ġej mill-beach. Tajjeb, temp kif mistenni jkun fis 7 li ġejjin. Mela, għada s-17 Deċembru, jum il-festa liturġika tal-Madonna tal-Loreto, mistenni jkun ftit riħ u xita, fejn la temperatura mistenni titla sa 21 grad l-inqassa 16 grad. Il-ħadd u t-tnejn, 11 u 12 ta' Deċembru, ftit imsaħħab, fejn la temperatura mistenni titla it-tnejn sa 19 grad, l-inqass 13 grad it-tnejn ukoll. It-tlieta 13 ta' Deċembru, propju festa pubblika oħra wkoll, għal Malta l-biċċa l-kbira l-imsaħħab, l-ogħla 19 il-grad u l-inqas 16 il-grad. L-erba' wkoll ftit imsaħħab, l-ogħla temperatura mistenni titla sa 21 grad, l-inqas waħda sa 16 il-grad, fil-waqt li l-ħamis 15 ta' Deċembru, il-biċċa l-kbira ser ikun mxemxi. L-inqas temperatura l-darba oħra tkun dik ta' 16 grad fil-waqt li l-ogħla forsi tkun ftit iktar sħana 22 grad. Tajjeb, mela nirringrazzjaw lil kull min għamlilna like u komment fuq ir-ritratt tagħna ta' Facebook. Michelle tgħidilna bonġu u l-ġurnata tajba. Nicole Pia Kurmi tgħidilna bonġu. Helena Ġus tgħidilna hi Sean, have a nice day. Marka Tart, good morning Sean. Ivan Vella għalilna bonġu. Ray Vassallo għalilna good morning. Domenica Hill Xwiereb għaltilna good morning. Għanna l-Albert Loren Aġus, bonġu ħabib, mill-muġi ta' top u kol wara bonġu li l-ek Albert Loren. U għej miex wiereb għaltinna bonġu xon, bonġu li l-kom kolla, kil bambini rit Albert Loren u għej mi u kol ikunu maħna aktar tart matul din l-iskeda kien fuq bonġu mill-lajn. Kif u kol, xukol tant u kol s-sibt wara nofsinar, ideja ġdida, program ġdid wara nofsinhar mill-lajn inkunu magħkom mill-erba ta' wara nofsinhar sal-ħamsa u nofs fejn inkunu qegħdin waslulkom diversi informazzjoni, mużika u anke affarijiet relatati ma' dan iż-żmien sabiħ li qegħdin ngħixu fih żmien il-miliet. Il-ħin huwa id-9:12 il-minuta jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra Ed Sheeran u Pokémon, din hija Celestial.
You see tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break and to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond.
Kienet propju Ed Sheeran Pokémon Celestial. Tajjeb, naddi għal diska oħra, di darba diska bil-Malti, diska minn band lokali u koll mill-album Bahar Jaqsamekku, il-The Joy Givers, din hija il-best bissima.
Al-bek mandek ta' ta'at ibda sem qatt mhux dar aħseb biss fil-pożittiv għandek x'toffri kreattiv ħalli d-dinja tkompli ddur kull ġurnata tikulur ħares sewwa l fuq ix-xemx terġa' ssirna qed idawwa l-sema u tagħti kuraġġ ma' kull jum li dub iċċelebra bħal festa kull bħar il-maġiri Yeah, tara. Good as we see, ma. Bella, loca. Oh, Siri, kjom, for favor. Gib a sort las kush bin nu. Off is mal de klerai. Kolo, si sueti araki. Lord
Bissima mek messaġġ verament sabiħ li kien nistgħu nużaw ukoll għall-ħajja ta' kuljum li kienu di Joy Givers hemmhekk ukoll proset kbira wkoll għas-single ġdid li ħareġ milux ukoll relatat mal-miliet bil-kanzunetta jisima l-ewwel miliet. Mela qabel ma mmorru f'xandira diretta mal-Knisja Parrokjali għall-Qudiesa tad-Disa jiena qalissa ser inħallikom b'din ta' Andrea Bocelli il-Blue Christmas propju mis-CD My Christmas propju CD verament sabiħ b'diski verament interessanti relatati ma' dan iż-żmien tal-miliet ukoll My Christmas mbagħad ngħaddu għall-Qudiesa jiena nerġgħu nkun magħkom wara sal-ħin tal-10.
Snowflakes start falling
Propju il-ħin huwa 9:09 snaqsin żewġ minuti għadna kemm konna f'xandira diretta mal-Knisja Parrokjali ta' Insiela mal-Qudiesa u jiena xi importelli nkomplu magħkom bonġu mill-lajn sal-ħin tal-10 u nidħlu mill-ewwel b'diska oħra bil-Malti wkoll il-grupp The Travelers din hija Simili.
Ma konna dafsek ximili Nimxu bil-mod għal-tul dejn Nisirqu il-vojt bħal-ħallilin Ejna nasirin Ximili Għat ma konna dafsek ximili Nimxu bil-mod għal-tul dejn Nisirqu il-vojt bħal-ħallilin Ejna nasirin Lifni jidejk Għat ma provaj t-skopri xin wara widnejk Għal-fejnettu zabis għajnik Iżda som xuftik Bix t'għara xaw madwar Meta t'għara dill-ahbar Għadma sitt li dak li għajt Dak li ktibt t'tabxi dajt Qoddim il-sini għandi snini Jaħja li ta'għaxa t'jaħit Imma li kombu kombu fuq poltruna Uqsu bajk Ta'fa sem Jirbutuna t'i kommenta bla ma smajt Għax ma nafx ma narax Tifim kollox ma tarax Nafseb ħafna win asklim Qoddim il-sini għandi snini Imma li kombu kombu fuq poltruna Uqsu bajk Ta'fa sem Jirbutuna t'i kommenta bla ma smajt Simili Għatma konna dasik Simili Nimxu bil Nisirqu il-vojt bħal-ħallilin Ejna nasirin Ximili Għat ma konna daqsik Ximili Nimxu bil-mod għal-tul tħin Nisirqu il-vojt bħal-ħallilin Ejna nasirin Ikkonsidra t-tiddin Iktamil fit riċerka dafta millek il-ġit Għal-fenetta summini bħal kollu xtar Kamin frutzra Għax tajjeb tijak bes Opinjoni għammu bret Nalu l-ħinek zgure din Glim fil-vojtu torta min Kuna li għasetu għad Fit rispettu t-wedġa l-ħat Imma li kondu kondu fuq putruna Uqsu bajk Tafa sem il-putruna Tik kummenta bla ma smaj Ġenju bi miexi flar Għab ma jistaj kollok zbal Għab ma jistaj imerik Zgulli għab ma jera li Imma li kondu kondu fuq putruna Uqsu bajk Tafa sem il-putruna Tik kummenta bla ma smaj Semili Ma konna daqsik ximili Nimxu bil-mod għal-tul tħin Nisirqu il-vojt bħal
Di kemmek kienet simili di Travelers propju diskaw kol messaċ importanti għaż-żminijiet tal-lum. Tajjeb, mela, qabel ma naddi biex nadilkom l-informazzjoni li qed żgħidtuna il-faċċata tal-ġurnali, kummenti ieħor fuq il-paġna tagħna ta' Facebook fuq ir-ritratt ta' Antonio Sarafa tibatilna bonġu u l-ġurnata tajba bonġu lilek ukoll. Antonia, mela. Naraw xi din jgħidu il-ġurnal li bdew minn The Malta Independent fejn għandna ritratt fil-faċċata covered in snow. Għandna il-headline ta' isfel Planning Application Proposes Construction of Warehouses on Imqabba ODZ Land Era Objects. Caritas to host first Christmas lunch for those suffering from loneliness since pre-COVID. Fuq għandna EU PLMEP wants research on novel psychedelic therapies and treatments to help mental health patients. Parliament government proposes court health register of animal abusers. U opinion decisions ta' Owen Bonnici. Immorru għal ġurnal In-Nazzjon, il-Partit Nazzjonalista jiġbor 1,916,958 euro f'sena. Fil-maratona tal-biera ħinġabret is-somma ta' 161,408 euro. Qasma fil-kabinet tal-gvern dwar id-dħul tal-abort. Għandna tingħata l-aħħar tislima lil Gian Paul Sofia isfel ukoll u anke servizz speċjali fil-paġni tan-nofs dwar it-tazza tad-dinja fil-Qatar. Immorru għall-Orizzont. Inna ritratt Gian Paul kien bniedem ferriħi dejjem les biex jien lil-ħadd ieħor ritratt tal-fjuri u l-memorji tiegħu fl-aħħar tislima. Bżonn tim ta' maġistrati mħarġa u dedikati fuq il-vjolenza domestika. Audrey Friggeri l-kummissarju għal-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika. L-awtorità tad-djar tipprova bil-kelma tajba iżda ma tittollera l-ebda każ ta' abbuż. Fuq għandna l-pulizija b'uniformi ġdida mill-bidu tas-sena d-dieħla. Din l-uniformi hija waħda moderna li tinkorpora elementi importanti fix-xogħol tal-pulizija taħt bħal funzjona ta' u sigurtà wkoll. Hibernians jibħu l-BOV Super Cup, il-rebħ ta' din it-tazza kienet ir-raba' darba fl-istorja glorjuża tagħhom, u anki Celine Dion tħassar kunċert inkluż dak f'Malta minħabba kundizzjoni rari ħafna. Times of Malta. Russian tanker of Malta may have given a false location, suspected to be a trial run for evasion of oil sanctions on Russia. One headline oħra, judge orders inquiry into potential fraud by late notary and his wife. U allura dawk kienu l-ġurnali The Malta Independent, Nazzjon l-Orizzont u The Times of Malta naddu għal aħbarijiet barranin ukoll bħalma qedna diġà fi ftit klim Celine Dion propju jkollha tħassar il-kunċerti kienet se tagħmel is-sena d-dieħla. Inkluż dak ta' Malta, dan minħabba li wara li hi tefet filmat fuq il-medja soċjali tagħha l-bieraħ għalet li t-tobba tagħha sabu li kienet qed issofri minn kundizzjoni newroloġika li tissejjaħ Stiff Person Syndrome li din taffettwa persuna f'miljun. Din propju hija marda li propju ma tkunx tista' tħalli lill-persuna li qed issofri minnha timxi jew titkellem tiggrava ħafna u sfortunatament dan il-kunċert li kien diġà skedat biex jisir fl-2020 però kollu jitħassar minħabba l-pandemija tal-COVID-19 kien se jisir is-sena d-dieħla però ma setax jisir ovvjament issa minħabba li l-kantanta qed issofri minn din il-marda. Aktar aħbarijiet barranin għandna li l-Istati Uniti u ir-Russja jibdlu plejer tal-basketball ma' negozjant tal-armi. Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi id-disa pakkett ta' sanzjonijiet kontra r-Russja. Ursula von der Leyen qalet li l-Unjoni Ewropea se taqta' l-aċċess lir-Russja għad drones u se tipproponi proibizzjoni biex tipprojbixxi l-esportazzjoni diretta tal-magni ta' drones lir-Russja u lil pajjiżi bħall-Iran. Il-Prinċip Harry jiżvela kifu Meghan il-taqgħu għall-ewwel darba propju f'dokumentarju li qiegħed jiġi premier fuq Netflix. Kif ukoll il-Peru propju il-bieraħ kellhom l-ewwel propju ħatru l-ewwel president li hija mara. Mela, wara dik issa propju semmejna Celine Dion, din propju risqin li nisimil il-miliet, tajib li nisamaw diska minn Celine Dion li titratta fuq il-miliet. Happy Christmas, war is over.
Oh, this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very merry Christmas and a happy new. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for we can fall strong, the rich and the poor ones. The war is so long.
Happy Christmas, war is over, di kemme kienet Selin Dion. Tajib, naddu għal-ftit aħbarijiet sportivi mela bħalma għedna diġa. Hibernian zibira ħirbu il-BOV Super Cup kontra Floriana fil-din l-loba li propju seħħet għawdex fil-Gozo. Il-skor baqa xemxejn wara 120 minuta. Umbat bloti tal-penalties propju l-Hibernian zjiskurja u l-ħames penalties taħħom, pero Floriana ifallu l-aħħar penalty u propju Hibernians jirpu 5-4 li propju kien Ola Del Hasni li propju fallu l-aħħar penalty għal Floriana l-loba kienet kontrollata minn Ismael Barbara u għalhekk l-ewwel edizzjoni tal-BOV Super Cup Joe Għawdex jirpu Hibernians. Tazza ta' dinja Qatar 2022 l-lum jibdew il-fazi tal-kwarti tal-finali bżewġ lobiet fl-erba Kroazja kontra Brażil u loba antiċipata ħafna il-lejla fit-8 l-Olanda kontra l-Arġentina l-aħħar darba li propju labu dawn iż-żewġ timijiet kontra xulxin interessanti fit-tazza ta' dinja tal-Brażil fl-2014 kien hemm dawn iż-żewġ lobiet ukoll. Kienet l-ewwel loba tal-edizzjoni fl-2014 Kroazja kontra Brażil, il-Brażil rebħu 3-1. Fil-waqt li l-Olanda kienu labu mal-Arġentina fis-semifinali, l-Arġentina kienu rebħu bloti tal-penalties wara li l-iskor kien xejn wara saatejn. Kienu wkoll dwar l-Olimpjadi ta' Pariġi ta' sentejn oħra il-parteċipazzjoni tal-atleti Russi u tal-dawk tal-Belarus għada mhijiex ċerta. Multa lill-Assoċjazzjoni Ingliża tat-tennis mill-ATP minħabba l-plejers minn Russja u l-Belarus li ħadu sehem fl-Open ta' Wimbledon. U din kienet ukoll l-bira l-aħħar ġurnata tat-tim Taljan tal-Inter li propju kellu training camp ġo Malta lab żewġ lobiet kontra Gżira United u anke Red Bull Salzburg tal-Awstrija u llum propju jitlaq lejn Spanja. U Luis Enrique jirreżenja minn coach ta' Spanja wara li disappunt tal l-aħħar darba li labu kontra il-Marok nar it-tnejn meta nqalgħu propju bloti tal-penalties wara drota xejn b'xejn f'Education City. Allura, tinsemmu t-tazza ta' dinja naddu għal diska relatata magħha din propju hija id-diska li kienet indaqqet fiċ-ċeremonja tal-ftuħ. Mill-ħadd 20 ta' Novembru Jung Kook li huwa propju membru tal-grupp BTS din hija id-diska Dreamers.
We believe it.
inkom kemmek dik kienet id-diska Dreamers kif baqa li 12 il-minuta ma'kom. Mela, min aspett muzikali nar il-ħadd illi ġej 11 Deċembru f'Jerevan fl-Armenja ser isseħħ l-20 edizzjoni tal-Junior Eurovision Song Contest. Din ser issir l-Armenja wara li propju is-sena l-oħra il-kontest ġie mirbuħ minn Malena li kienet propju mill-Armena bid-diska tagħha Ami Ami. Ser ikun hemm 16 il-pajjiż f'dan il-Junior Eurovision għal din is-sena li propju ser isir fil-Karen Dermitian Sports and Concerts Complex. Mela, il-pajjiż li ser jieħdu sem huma l-Armenja ovvjament bid-diska tagħhom Dance. Għanna l-Olanda, il-Polonja, il-Kazakstan, l-Italja, Franza, l-Albanija, il-Georgia, l-Irlanda, il-Macedonia ta' fuq, Spanja, il-Renju Unit, il-Portugal, il-Serbia, l-Ukranja, kif ukoll Malta permezz ta' Gaja Gombuzza bil-kanzunetta tagħha Diamonds in the Sky. Interessanti li il-kanzunetta taħħa u tal-Renju Unit biss ser ikunu kollha bl-Ingliż, il-kanzunetti l-oħra ser ikollhom jew verżjonijiet bl-Ingliż kif ukoll bil-lingwa tagħhom oriġinali jew anke kanzunetti totalment bil-lingwa tagħhom, pereżempju l-Franza, l-Albanija, l-Irlanda, Spanja, il-Portugal u s-Serbja ser ikollhom id-diska kollha bil-lingwa tagħhom fil-waqt li l-Olanda, l-Polonja, il-Kazakstan, il-Georgia, l-Macedonia, l-Armenja u l-Ukranja ser ikollhom verżjonijiet bl-Ingliż u bil-lingwi tagħhom. L-Renju Unit propju ser jieħu sema l-ewwel darba wara 16 il-sena fil-waqt li hemm ukoll xi pajjiżi li ser ikunu assenti għal avolja huma parti mill-European Broadcasting Union. U dan huma raġunijiet għaliex l-Azerbajġan propju mhumiex ser jieħdu sem għaliex propju il-konsert ser ikun propju fl-Armenja u hemm tensjonijiet kbar bejn iż-żewġ pajjiżi. Allura l-Azerbajġan mhumiex se jieħdu sem. L-Estonja mhix se tieħu sem minħabba limitazzjonijiet finanzjarji, però mal-qitx il-bieb għal parteċipazzjoni futura. Il-Ġermanja mhix ser tieħu sem due to a creative break u anke wkoll għaliex hemm xi twissijiet għal vjaġġ lejn l-Armenja mill-Federal Foreign Office. Però xorta ser juru il-kontest propju fil-Ġermanja u propjament hemm ċans kbir li jirritornaw is-sena d-dieħla. Izrael u il-Montenegro mhumiex ser jieħdu sem minn rigward focus tagħhom fuq il-Eurovision Song Contest tal-kbar. L-aħħar darba li ħadet sem Izrael kien fl-2018 u l-Montenegro l-aħħar darba li ħa sem fl-2015 il-Montenegro kien hemm nuqqas ta' fondi ukoll. Fis-Slovenja wkoll f'Mejju qalu li kien hemm ċans li jirritornaw fil-parteċipazzjoni tagħhom, però finalment mhumiex ser jieħdu sem Slovenja wkoll bħal Montenegro l-aħħar darba li pparteċipat kienet fl-2015. U bad għandek il-każ tar-Russja li issa m'għadix membru tal-European Broadcasting Union minn dan minħabba li kienet eskluża minħabba l-invażjoni tagħhom fl-Ukranja u allura ma tistax tieħu sem kemm f'dan il-Junior Eurovision Song Contest kif ukoll f'konsert oħra mill-Eurovision inkluż il-Eurovision Song Contest tal-kbar. Nawguraw lill-parteċipanti kollha żgħażagħ tagħna li propju ser jieħdu sem tkun ħaġa sabiħa wkoll għal kull min jirbaħ tanur l-pajjiż u nawguraw ukoll lill-Gaja Gambuzza li propju ser tkun tirrappreżenta lil Malta propju b'din id-diska Diamonds in the Skies.
Space. Turn around to look at all the time we wasted looking down.
Mac propriu che ne Diamonds in the Sky sta a Gaia Gambuzza di Scaleser te rappresenta l'El Malta fil Junior Eurovision Song Contest na l'El Hat LJ o propriu jena Sarli il Hin a unek prese rekollen halli koma unek a lessa jena nerġo kumma kom fil 11 al program mal kolb tal Katuba riguard bonġu billa nerġo kumma kom nar il Hamis LJ 14 ta' Deċembru jekk minix sejjer zbar l-Ħamis 15. Ħamis 15 ta' Novembru propju fl-ewwel jum ta' novena tal-miliet ukoll. Jiena sejjer inħallikom diska daqsxejn ritmika. Ngħid indoqgħu li t-il-mix din ser tkun No Time for Tears, nirringrazzjakom ħafna talli kontu miegħi. U nixtieqilkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb u smih it-tajjeb ma' Radju Lauretana 89.3. FM naraw taħal xi kummenti ieħor fuq Facebook. Le tajjeb ħafna mela jiena ser inħallikom hawnhekk ngħid indoqgħu li t-il-mix din hija No Time for Tears.
I was feeling broken hearted until I pressed restart, yeah. I'm moving on, moving on. Don't wanna hit rewind. I was there before, but not anymore. I don't need your sorry. This ain't a pity party. I'm not trying to be funny, but I ain't got the time. No time for tears. I won't be crying. Don't need you here. I'm doing fine. Yeah. I'm deleting you from my phone now. You ain't gonna see me cry. I might go get somebody new. Just cause I feel like it's over this, over you. I don't need your sorry. This ain't a pity party. Not trying to be funny, but I ain't got the time, babe. No time for tears. I'm so good without you.